madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele wuxuu marka hore tilmaamay in jabuuti ay ka go'an tahay sidii ugu tallaabsan lahayd degmada geeska afrika mustaqbal ku dhisan nabadgelyo iyo xasilooni laysku hallayn karo iyo isdhexgal dhaqaale oo ay ka wada faa'iidaystaan dhammaan dadweynaha ku nool geeska afrika isagoo dhinac kalena xusay in jabuuti ay ka xun tahay qaabka sidii loo baahnaa ay ugu sii socon waayeen dadaalka isku soo dhoweynayay dalalka jabuuti iyo eritriya
une paix durable et une intégration économique et régionale forte pour le bénéfice de nos populations. Elle déplore que les efforts que nous avions déployés en vue de la normalisation des relations avec l'Érythrée n'aient pu à ce jour donner les résultats escomptés.
Djibouti waxa ka go'an inay markaas ka shaqeyso dhismaha mustaqbal wanaagsan nabad waarta iyo isdhexgal dhaqaale oo adag oo heer degmo oo ay ka wada faa'iideystaan dhammaan dadweynaha ku nool geeska Afrika dhinac kale Djibouti waxay ka xun tahay in dadaalkii aanu gelinay sidii caadi loogu soo celin lahaa xiriirka Djibouti iyo Eritrea aanu ilaa maanta keenin natiijadii la tirsanayay in laga gaado sidoo xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo ku xusay warbixintiisii uu gudbiyay gudoomiyaha golaha amniga ee qaramada midoobay taariikhdu markay ahayd 30kii bishii July ee sanadkan 2022 waxaanu ka xunnahay in aan laga sameyn horumar la taaban karo arrimaha la xiriira su'aalaha wali laalan sida muranka xagga Soodinta iyo halkay ku sugan yihiin 13ka maxbuus dagaal ee reer Djibouti waxaan markale ugu yeedhayna dalka Eritrea inuu ogolaado inuu xal u helo arrimahaasi sidii loogu soo afjari lahaa wadahadal laba geesooda oo dhexmara labada dal dhexdhexaadin loogu kala dab qaadayo iyo go'aan qaadasho caalami ah oo labada dhinacba ku qasbaya inay tixgeliyaan qaraarka ay gaadhay beesha caalamku.
Afin que l'Érythrée accepte de résoudre ces questions par le biais du dialogue bilatéral, la médiation ou un arbitrage international.
Madaxweynaha Djibouti wuxuu sheegay inay si dhow ula socdaan xaaladda hadda ka jirta Ethiopia isagoo u rajeeyay in dadku ay si nabadgelyo ah u wada deganaadaan si dib loogu helo Ethiopia dib u anbaqaaday dhabada horumarka. Djibouti waxay si dhow ula socotaa kolba halkay marayso xaaladda Ethiopia. Djibouti xiriir taariikhi ah ayay la wadaagtay Ethiopia iyadoo sii xoojisay xiriirkaasi adag ee u dhexeeya iyo labada dal wuxuuna yahay xiriirkaasi mid midho dhala oo saameyn gaar ah ku leh dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhaqanka. Sidoo kale xiriirkaasi waxa handana lagu tala jiraa in la sii gaadhsiiyo heer ka sii sarreeya heerka wanaagsan ee uu maanta taagan yahay iyo inuu barwaaqo ku naaloodo mar kaste. Djibouti waxay mar kale si cad u tilmaamaysaa inay taageersan tahay in si nabada loo soo afjaro colaadda. Waxaan ku rajo weynahay in waqti dhow la heli doono Ethiopia si nabada loo wada degan yahay oo dib u wada heshiisay oo welibana dib ugu dhacday dhabada kor u kaca dhaqaale iyo horumarka. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele wuxuu kaloo ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya. Markay noqoto Soomaaliya, Djibouti waxay soo dhaweynaysaa horumarka dalka iyadoo la qaybsanaysa xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay dareenka ay ku muujiyeen warwarka ay ka qabaan xaaladda hadda ay marayso Soomaaliya, gaar ahaan muranka siyaasadeed ee dhex yaala mas'uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda Soomaaliya iyo saameynta adag ee murankaasi ku yeelan karo tixgelinta jadwalka doorashooyinka Soomaaliya. Dalka Soomaaliya wuxuu marayaa xaalad kala guura, sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay in wax kasta la hawlgeliyo si loo badbaadiyo dhabada wanaagsan ee hore ay ugu soo dhacday Soomaaliya.
Tout doit être mis en œuvre afin que la trajectoire positive que la Somalie a connue ne soit pas mise en péril.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.